Եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների եւ բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 1-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, ազար ամսի 10-ը։ Ուրբաթ երեկոյան 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 25 հաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ելք դեպի լույս հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ աշխարհի պատմության մասին կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալիֆ լամ միմ Ղուլիբաթի ռում في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
نخ گلسنگ روم سورایی առաջինից 5-րդ آیانر
الف لام میم رومացիները պարտվեցին այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը Գործողությունների ավարտ անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բասկի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր եւ բարեգույն։ Ողջույն եւ բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Հայագին բարեկամներ, ինչպես միշտ մամուլի տեսությունը կսկսենք ցերցերով նախ իրանական մի քանի օրաթերթեր ամենասկզբում Իրան օրաթերթը։ Ամերիկյան Պաղեստինյան դիմադրության դաշտային հրամանատարն է, ամերիկան այն երկրներից է, որը վերջին տարիներին մշտապես աջակցել է սեյոնիստական հանցագործություններին եւ սեյոնիստական ռեժիմը շարունակել է իր դաժան հանցագործությունները այս տարիների ընթացքում արևմուտքի ու միացյալ նահանգների աջակցության ընթացքում։ Մինչեմ որ այդ հանցագործությունների շարունակությունը պատճառ դարձրեց դիմադրության ուժերին իրականացնել Ալ-Աքսա փոթորիկ հզոր գործողությունը սեյոնիստերին վճռական պատասխան եւ ծանր ու անուղելի պարտություն պարտադրելու համար։ Այդ թեման դորացերցում կարծում ենք իրանական պատվիրակությունը լքել է կլիմայի փոփոխության կոնֆերանսը։ Իրանի իսլամական հանրապետության պատվիրակությունը էներգետիկայի նախարարի գլխավորությամբ լքել է այս համաժողովը։ Ի նշան բողոքի սեյունիստական ռեժիմի պաշտոնյաների ներկայության կլիմայի փոփոխության միջազգային համաժողովում, որը հայտնի է որպես CAP 2023 CAP 28։ Համաժողովից հեռանալիս Իրանի նախարար Մեհրաբյանն ասել է, մենք կեղծ սեյունիստական ռեժիմի քաղաքական կողմնակալ և անտեղի ներկայությունը կլիմայի փոփոխության կոնֆերանսին ակասում ենք այս համաժողովի նկամապատակներին և ուղեցույցներին եւ լքում ենք համաժողովի նշան բողոքին։ Շարգ օրաթերթում կարդում ենք, Associated Press-ը գրել է, դժվար թե 6 միլիարդ դոլարի ազատագրված Իրանի ակտիվները Կատարում արգելափակվեն։ Մինչ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հավանություն տվեց Իսրայելին աջակցելու խորհրդանշանական ծրագրին, արգելափակելով Իրանի արգելափակված ակտիվների 6 միլիարդ դոլարը, Associated Press-ը գրել է, որ Իրանին Կատարում այդ ռեսուրսներից օգտվելու թույլ չտալը շատ քիչ հավանական է։ Եվ Ֆարիխտեգան օրաթերթում կարդում ենք լրագրողի կրկին սպանություն սեյոնիստական ռեժիմի կողմից։ Պաղեստինյան աղբյուրները հայտարարել են, որ Գազայի հատվածի վրա սեյոնիստական ռեժիմի արձակումների ժամանակ լուսանկարիչ Ալախսա ցանցի տղտակից Աբդուլլա Դարվիշի նահատակության մասին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Թագագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Տեհրանի ուրբաթորի աղոթապետ, սպառնալիքի դեմ պայքարը եւ կարողությունների ամրապնդումն աշխարազորի գաղափարախոսության երկու հիմնասյուներն են։ Իրանի նախագահը չի մասնակցի ԱՄԵ-ի կլիմայի համաժողովին նշան բողոքի սեյունիստ պաշտոնյայի ներկայության դեմ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է Գազայի վրա սեյունիստական ռեժիմի հարձակումների անհապաղ դադարեցումը։ Արաֆային Կովկասում խաղաղության համար անհրաժեշտ է Բաքվի անկեղծ ներգրավվածություն, այս կապակցությամբ ասել է Միրզոյանը ՀԱԿ նախարարական համաժողովին։ Քանանի սեյոնիստ արնախումները ամերիկյան աջակցության սթվերի տակ Գազայի հատվածի սպանության նոր փուլ են սկսել։ Համասը հայտարարել է, որ պատրաստ է նոր հրադադարի բոլոր քաղաքացիական բանտարկյալներին ազատելու։ Համար հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններից։
Թեհրանի ուրբաթորի աղոթապետը հայտարարել է, որ սպառնալիքների նվազեցումը եւ առաջընթացի հնարավորություններ ստեղծելու կարողություններն առավելագույնի հասցնել են աշխարհազորի գաղափարախոսության երկու հիմնասյուներն են՝ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդումը։ Հոդյաթոլ Էսլամ Մոհամադ Ջավադ Հաջալի Ակբարին ասել է, աշխարազորը հիմնված է երկու սյուների վրա՝ թշնամոդեն պայքարելու կարողությունը և առաջընթացի ու ավելի լավ կյանքի հնարավորությունները զարգացնելու կարողությունը։ Նշելով, որ աշխարազորի գաղափարախոսությունը չի սահմանափակվում միայն Իրանով, նա հավելել է. Պաղեստինի այսօրվա դիմադրությունը նույնպես աշխարազորի գաղափարախոսության արդյունքն է։ Անդրադառնալով Գազայի զարգացումներին, աղոթապետն ասել է. Ալախսայի փոթորի գործողությունը ապա ամերիկացման սկիզբն է։ Հոդյաթոլ Էսլամ Մոհամադ Ջավադ Հաջալի Ակբարին հավելել է. Գազայի պատերազմի ժամանակ մենք ականատես եղանք Պաղեստինի ժողովրդի կողքին դիմադրության առանցքի համակարգված ներկայությանը, հերոսական Եմենից մինչև Լիբանանի Հեզբոլա, Իրաքի Հաշտալշաբի, Սիրիական դիմադրություն և Իրան, որը լեռանպես կանգնած էր դիմադրության առանցքի թիկունքին։
Որպես բողոք սեյունիս պաշտոնյայի ներկայության դեմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը չի մասնակցի Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կայանալի կլիմայի փոփոխության հարցերով մակինիստին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն իր Էմիրեթի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում քննադատել է այդ երկրին սեյոնիստական ռեժիմի ղեկավարին Վերոնշյալ միջազգային համաժողովին հրավիրելու համար եւ ասել. ՄԱԿ-ի կողմից եւ ԱՄԵ-ի նախագահությամբ ընթացող COP28-րդ միջազգային համաժողովին Իսրայելի օկուպանտ ռեժիմի ներկայացչի մասնակցությունն արժանի է լուրջ ուշադրության, հաշվի առնելով ռեժիմի վերջին պատերազմական հանցագործությունները եւ ցեղասպանությունը։ COP28 կոնֆերանսը մեկնարկել է նոյեմբերի 30-ին Դուբայում եւ կշարունակվի մինչեւ դեկտեմբերի 12-ը։ Ջերուսաղեմ Post ցերցը, անդրադառնալով Իցհակ Հերցոգի մասնակցությանն այս համաժողովին, հայտարարել է, որ նա նախատեսում է համաժողովի շրջանակներում տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին օգտագործելով Իսրայելի դիրքերն ամրապնդելու եւ իսրայելցի գերիների ազատ արձակման հիմք ստեղծելու համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարությունը սիոնիստական ռեժիմի նախագահին հրավիրել է մասնակցելու այս համաժողովին, մինչդեռ ռեժիմը Գազայի դեմ 50-օրյա պատերազմի ընթացքում սպանել է ավելի քան 15,000 մարդու։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը, հիշեցնելով Գազայի դեմ պատերազմի սիոնիստական ռեժիմի վերադարձի ծանր հետևանքներն, ընդգծել է սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների անհապաղ դադարեցումը։ Հոսեն Ամիր Աբդոլլահյանը նշել է, որ ոչ մի լուծում չկա բացի հրադադարի շարունակությունից, և Գազա մարդասիրական օգնության լայնածավալ ուղարկումից և կողմերի գերիների փոխանակման համաձայնությունից։ Նա գրել է. Գերիները չեն ազատվում պատերազմով, այլ սպանվում են ռմբակոծությունների ժամանակ։ Ամիր Աբդոլլահյանն այնուհետև Վաշինգտոնի և Թել Ավիվի միջև պատերազմի շարունակությունը համարեց նոր ցեղասպանություն Գազայում և հորդանան գետի արևմտյան ափում և ընդգծել է. Պատերազմի վերադառնալը ծանր հետևանքներ կունենա սիոնիստական ռեժիմի համար։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը նշել է. «Անմիջապես դադարեցրեք հարձակումները Գազայի վրա, քանի դեռ շատ ուշ չէ»։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ելույց է ունեցել ԵԱԿ նախարարական 33-րդ համաժողովին, նա նշել է. Հայաստանը հավատարիմ է մնում հարավային Կովկասում խաղաղության նոր դարաշրջանի բացմանը և կարծում է, որ դա դեռ հնարավոր է։ Այդ հնարավորությունն իրականություն դարձնելու համար անհրաժեշտ է փոխադարձաբար Ադրբեջանի անկեղծ ներգրավվածությունը և միջազգային դերակատարների ամուր աջակցությունը Հայաստանի ջանքերին, որոնք հիմնված են լավ մշակված և հայտնի սկզբունքների վրա։ Ինչպես տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից, իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը շնորհակալությունը հայտնել Հյուսիսային Մակեդոնիայի նախագահությանը ԵԱԿ-ում վերջին մեկ տարվա ընթացքում այս կազմակերպություն առաջնորդելու համար։ Իսկապես դա հեշտ գործ չէր, քանի որ ԵԱԿ-ն, որը դեռևս հանդիսանում է աշխարհի ամենամեծ անվտանգային կազմակերպությունը, արագորեն հետընթաց է ապրում, քանի որ ժամանակին պատշաճ կերպով ընդունված և լավ մշակված մանդատներն ու պարտավորությունները լիովին անտեսվում են։ Այս գործընթացը սկսվել է մի քանի տարի առաջ, երբ ԵԱԿ-ը ձախողեց իր հիմնական խնդիրների իրականացումը՝ վաղ արձագանքումն ու հակամարտությունների կանխումը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ասել է, ավելի քան 15,000 պաղեստինցիների սպանությունից հետո սիոնիստ արնախումները Գազայում սկսել են սպանությունների նոր փուլ ամերիկյան կառավարության շարունակական աջակցությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանիր անձնական էջում մատնանշելով հրադադարի խախտումը և Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ագրեսիայի վերսկսմանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի գրավյալ տարածքների մեկնումից րոպեներ առաջ գրել է. Կրկին սիոնիստ զինվորականների համցավոր հարձակումների հիմնական զոհերն են խաղաղ բնակիչները, երեխաներն ու կանայք, Քանանին ասել է, ազգերը և աշխարհի կառավարությունների ճնշող մեծամասնությունը աղաղակում են հրադադարի շարունակման և սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների ամբողջական դադարեցման համար, սակայն հանցագործ և մանկասպան սիոնիստները հաղթանակ են փնտրում, սպանելով քաղաքացիական անձանց, երեխաների և կանանց, անուղելի պարտությունը փոխածուցելու անհեթեթ ֆանտազիայով։ Իրանի դիվանագիտական համակարգի խոսնակը նշել է, ակնհայտ է, որ Պաղեստինի ժողովրդի շարունակական ագրեսիայի և սպանության համար քաղաքական և իրավական պատասխանատվությունը, բացի սիոնիստական ռեժիմի հանցագործներից, կրում է ամերիկյան կառավարությունը և մի քանի կառավարություններ, որոնք աջակցում են այս ապարատեի ռեժիմին։
Համասը հայտարել է, որ պատրաստ է նոր հրադադարի բոլոր քաղաքացիական բանտարկյալներին ազատելու համար։ Իրնայի հաղորդմամբ Գազայում Համաս շարժման փոխնախագահ Խալիլ Ալ-Հիայան Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում ասել է. «Սեյունիստական ռեժիմը պատրաստվեր էր Գազայի դեմ հարձակումները վերսկսելու համար. Մենք մի քանի առաջարկ արեցին գերիների փոխանակման վերաբերյալ. Ժամանակավոր զինադադարի ընթացքում մենք ազատ ենք արձակել 85 սիոնիստ կանանց ու երեխաների»։ Նա հավելել է. Սիոնիստական ռեժիմը չընդունեց տարեցկերիների փոխանակման մեր առաջարկը եւ մեզ ներկայացրեց ցուցակ, որտեղ ներառված բոլոր անձիկ կին զինվորականներ էին։ Ալհիան հավերել է. Մենք պատրաստ ենք նոր հրադադարի բոլոր քաղաքացիական բանտարկյալներին ազատելու համար։ Մինչև այսօր առավոտ մենք կապի մեջ էինք միջնորդների հետ, բայց երբ սկսվեցին ռմբակոծությունները, հրադադարի մասին խոսակցություններն ավարտվեցին։ Այսօր սիոնիստական ռեժիմը Գազայի հարավում հարձակվում է իրականացրել Ռաֆահի, իսկ հյուսիսում Բեյթ Հանունի վրա։ Գազայի ոչ մի տարածք ապահովված չէ ռմբակոծություններից, նա նշել է։ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի առաջին նպատակն է սպանել, ոչնչացնել և տեղահանել պաղեստինցիներին, այնուհետև նրանց տեղափոխել Եգիպտոս։
Հղում անելով ռուսական լրատվական աղբյուրներին, Իռնան հայտնում է, որ հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաքում ԵՀԿ-ի արտգործնախարարների հանդիպման ավարտին լրագրողների հետ իր ճեպազրույցում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է. Ուկրաինայում ցանկացած քաղաքական գործընթաց սկսելու համար պետք է ներկա լինի երկու կողմ, սակայն մյուս կողմը զբաղված է միակ կողմանի գործողություններով։ Անդրադառնալով ԵՀԿ-ի կողմից անվտանգության 3 ոլորտներում ստեղծածը ոչնչացնելու նողվաճանկերին Լավրովն ասել է. Արևմուտքը դասեր չի քաղել Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ոչնչացման ձախ հողված քաղաքականությունից և շարունակում է իր գործողություններն այս ուղղությամբ։ Լավրովի խոսքով Արևմուտքը փորձում է ընդլայնել այն հանձնակատարների լիազորությունները, որոնք խախտել են ԵՀԿ-ի սկզբունքները, անդրադառնալով Սկոպիեի նիստյանցկացման վայր իր ժամանումից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուխար Բլինքենի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելի հեռանալուն Լավրովն ասել է. Այս փախուստը ցույց է տալիս, որ նրանք վախենում են ցանկացած թափանցիկ երկխոսությունից և փաստերից։ Լավրովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը նպատակ չունի ոչնչացնել Եվրամիությունը, սակայն այս միության ռազմական քաղաքականությունն այսօր ավելի ուժեղ է, քան նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությունը։
Սիոնիստները ռմբակոծել են Գազայի բնակելի շրջանները, ուր պատառավոտյան Գազայի հատվածում իսրայելական արձակումների վերսկսումից հետո Գազայում Պաղեստինի ինքնավարության լրատվական գրասենյակը հայտարարել է օկուպանտ ուժերը ռմբակոծել են Գազայի հատվածի բնակավայրերը։ Հայտարարության մեջ ասված է, միջազգային անռությունը պատասխանատու է պաղեստինցի կանանց ու երեխաների դեմ դաժան պատերազմի շարունակման համար։ Գազայում Պաղեստինի կառավարության լրատվական գրասենյակն ընդգծել է, մեր ժողովուրդն իրավունք ունի պաշտպանվելու ցանկացած միջոցներով ազատության, անկախության ու անկախ պետության ձևավորման հասնելու համար։
Իրանը, որն ունի 942 նավ, ճանաչվել է որպես 2022 թվականի մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի ծովային առևտրային ամենամեծ տերությունը և ունի այս տարածաշրջանի նավերի ավելի քան 1/3-ը։ Այս մասին հայտարարել է ԿՀՎ տնտեսական վարչությունը մերձավոր արևելքում նավագնացության նվատորմի կարգավիճակի մասին զեկույցում։ Ըստ այս զեկույցի, Իրանը 2022 թվականին ունեցել է 32 բեռնափոխադրող, 31 կոնտեյներային նավ, 83 նավտատարնավ, 393 ընդհանուր բեռնատարնավ և 403 այլ տեսակի նավ։ 2022 թվականին Իրանը մերձավոր արևելքի 12 երկրի շարքում ունեցել է ամենամեծ թվով առևտրային նավերը։ Իրանի տարբերությունը մյուս երկրների հետ կազմել է ավելի քան 300 նավ։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն 636 նավով երկրորդ տեղն է զբաղեցրել տարածաշրջանում։ ԿՀՎ զեկույցում նշվում է, որ Սաուդյան Արաբիան ունի 413 նավ և երրորդ ծովային առևտրային տերությունն է մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում։ Անցյալ տարի մերձավոր արևելքում ակտիվ առևտրային նավերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2738 և այդ նավերի ավելի քան 1/3-ը, որը համարժեք է 34%-ին, պատկանում է Իրանին։
Իրանի նավթի նախարարն ասել է ՕՊԵԿ Պլուսը ուշադիր հետևել է ՀՈՒՄ նավթի համաշխարհային շուկայի պայմաններին և առաջարկի ու պահանջարկի հավասարակշռությանը և պատրաստակամություն կա ձեռնարկելու անհրաժեշտ միջոցներ շուկան կայունացնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության հաղորդման համաձայն Իրանի նավթի նախարար Ջավոդ Օջին, նավթը արտահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ 187-րդ և ՕՊԵԿ Պլուսի նախարարական 36-րդ հանդիպումներից հետո հայտարարել է, որը ստեղծված իրավիճակում ՕՊԵԿ Պլուսի արտադրողների միասնության համագործակցության և փոխմբռման առումով բարենպաստ վիճակում է։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց այսօրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը, հիշեցնեմ, որ այսօր ստուդիայում ձեզ հետ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արտույտ Զոհրաբյանը։
Տանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերենձայնի ռադիոն ուղեղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հրավիրում քաղաքական մեկնաբանող հոդված հետևյալ խորագրով է. Թել Ավիվի կողմից Գազայի դեմ հարձակումների վերը սկսումն անսպասելի չէր. Յոթորդ տևած հրադադարի ավարտին սիոնիստական ռեժիմը վերսկսել է հարձակումները Գազայի դեմ։ Հոկտեմբերի 7-ին ի պատասխան պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստների բռնությունների համասը սկսեց Ալ-Ախսայի փոթորի գործողությունը, որն անակնկալի բերեց սիոնիստական ռեժիմին ռազմական ու հետախուզական ոլորտներում պարտության մատնելով վերջինիս։ Զայրացած սիոնիստական ռեժիմը 50 օր շարունակ պատերազմեց Գազայի ժողովրդի դեմ, իրականացնելով էթնիկ զտումներ և ցեղասպանություն։ Այս ընթացքում նահատակվել է ավելի քան 15,000 մարդ, որոնց 70%-ը երեխաներ ու կանայք են։ Պատերազմից շուրջ 50 օր անց Կատարի միջնորդությամբ կողմերի միջև քառորյա հրադադար հաստատվեց, որը երկու անգամ երկարաձգվեց 2 և 1 օրով։ Հրադադարի համաձայնության նպատակը գերիների փոխանակումն էր և Գազայի բնակիչներին մարդասիրական օգնության տրամադրումը։ Ընդհանուր առմամբ 7-րդ տևած հրադադարի ավարտին Երուսաղեմն օկուպացրած ռեժիմը վերսկսեց հարձակումները։ Ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի գրասենյակը հայտարարել է, որ Համասը հավատարիմ չի մնացել իր պարտավորություններին և ազատ չի արձակել կին գերիներին ու հրթիռակոծել է բռնագրաված տարածքները։ Սակայն հարկ է նշել, որ Համասը ոչ միայն ազատ է արձակել գերի վերցված սիոնիստ կանաց, այլ գերության ընթացքում իրենց նկատմամբ վերաբերմունքի համար վերջիններս դրական են արտահայտվել Համասի մարտիկների մասին։ Գազայի պատերազմի վերսկսման վերաբերյալ պետք է անդրադառնալ 3 կետի։ Նախ պատերազմի վերսկսումը տեղի ունեցել օկուպացված տարածքներում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի ներկայության զուգահեռ, իսկ դա նշանակում է, որ սիոնիստները ստացել են Միացյալ Նահանգների հավանությունը պատերազմը վերսկսելու համար։ Օկուպացված տարածքներ կատարած իր վերջին ուղևորության ժամանակ, որը վերջին 2 ամսում նրա 3-րդ այցն էր, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Իսրայելն իրավունք ունի ամեն ինչ անելու, որպեսզի Համասի կողմից հոկտեմբերի 7-ի ջարդերը չկրկնվեն։ Նա նշել է, որ Համասը չի կարող իշխանության ղեկին մնալ Գազայում։ Երկրորդ, սիոնիստական ռեժիմը ստիպված է եղել համաձայնության գալ Համասի հետ ներքին հասարակական կարծիքի ճնշման ներքո։ Օկուպացված տարածքներում կրկին բողոքի ցույցեր են անցկացվել Նետանյահուի կաբինետի դեմ։ Սիոնիստ գերիների ընտանիքները միացել են ցուցարարներին և նույնիսկ երկար տարածություններից եկել Երուսաղեմ և հավաքվել Նետանյահուի տան դիմաց։ Ուստի ներքին ճնշումները թուլացնելու և Գազայի հատվածը ռմբակոծելու միջոցով բանտարկյալներին ազատ արձակելու ձախողումը փոխհատուցելու նպատակով Նետանյահուն համաձայնության է եկել Համասի հետ։ Իսրելի բանակի Միացյալ շտաբի պետ Հերցի Հալևին 5-7 օրը հայտարարել է, որ ռեժիմը պատրաստ է վերսկսել պատերազմը Գազայում, նրա խոսքով պատերազմը շուտով չի ավարտվի։ Եվ երրորդ, Նետանյահուի կաբինետում կան մեծ թվով ծայրահեղական ու ռասիստան զինք, նման մարդկանց առկայության պայմաններում Գազայի դեմ պատերազմի վերսկսումը հեռու չէր։ Այս կապակցությամբ սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գուրը պահանջել է Համասի ամբողջական ոչնչացումը և Գազայի ամբողջական օկուպացումը, խուսափելով ցանկացած համաձայնություններից ու զիջումներից։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գցած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության Մարգարե Մուհամմադի ամառի շատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի Մաչերի մեկնաբանությամբ։ Այս ծրագրում թանգագիններ ձեզ կներկայացնեն Յասին Սուրայի 66-ից մինչև 70-րդ այաները։ Ամենասկզբում ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Յասին Սուրայի 66-րդ և 67-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
Եթե ուզեինք, կարող էինք նրանց զրկել տեսողությունից ու նրանք խավարի մեջ աչ ու ձախ պիտի թափառեին։ Կարող ենք նաև նրանց կերպարանափոխել ու քարացնել, որպեսզի ոչ կարողանան առաջ շարժվել և ոչ էլ վերադառնալ։
Այս այաներն ասում են, որ Աստծո պատիժը միայն դատաստանի օրը չի լինելու, և եթե Աստված կամենա, հենց այս աշխարում էլ կարող է պատժել մեղավորներին։ Եթե Աստված ցանկանա, կարող է նրանց այնպես կուրացնել, որ չկարողանան գնալ այն ուղությամբ, որով ամեն օր անցնում էին։ Եթե Աստված ցանկանա, կարող է մարդկանց դարձնել անշարժ արձաններ, որ շարժվելու հնարավորություն չունենան։ Դա կարող է տեղի ունենալ նաև դատաստանի օրը, որովհետև այդ օրը մարդիկ զրկվելու են Աստծո առջև շարժվելու և պատժից խուսափելու հնարավորությունից։ Այս այաներից սովորում ենք, մեկ, մարդն աշխարհի կյանքում նույնպես չի կարող խուսափել Աստվածային պատժից, ուրեմն պետք է մշտապես այդ մասին խորհի ու իրենից չհեռացնի Աստվածային բարիքները։ Երկու, Աստված աշխարհի կյանքում միայն հատուկ դեպքում է պատժում մարդկանց, որպեսզի նրանցից չխլվի ընտրելու իրավունքը։ Տակագին բարեկամներ, ձեզ առաջարկում եմ ընտրել Յասին Սուրայի 68-րդ այան։
وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
Նրան ում կյանքը երկարացնում ենք, տապալում ենք առարջագործության առումով, մտեսնելով մանկությանը, միթե չեք հասկանում։
Այս այան ասում է, բոլոր մարդիկ ծերության ժամանակ ցուլանում են ու դառնում երեխայի նման։ Սա նաև անդրադարձ է այն փաստին, որ երիտասարդ ու միջին տարիքում մարդը պետք է ճիշտ ընտրի իր ճանապարհը, քանի որ ծերության ժամանակ ուշ է, որպեսզի նա մտածի ճիշտ ճանապարհ ընտրելու մասին։ Մյուս կողմից մարդը չպետք է մտածի, որ իր կյանքը երկարելու դեպքում իր կարողությունը մեծանալու է։ Անկախ ամեն ինչից մարդիկ ծերության ժամանակ ցուլանում են, ուստի մինչ այդ պետք է բարի գործել, որն օգուտ կբերի և մարդուն, և հասարակության։ Տակագին բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այս այայից սովորում ենք, նախ կյանքը երկարելով մարդուն ուշ չի բերում,
այլ մարդը գնալով ավելի է թուրանում ու անկարող դառնում։ Երկու, մարդու կյանքը սահմանափակ է, իսկ երազանքները շատ, ուրեմն նա է հաղթողն, ով այդ սահմանափակ կյանքը լավագույնս օգտագործի։ Եվ երեք, այն, ինչ փրկում է մարդում, ճիշտ մտածելակերպն է, իսկ այն, ինչ մարդում մոլորեցնում է, նրա ոչնչացման ու դժբախտության պատճառ է հանդիսանում։ Տաղագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ կներկայացնեն Յասին Սուրայի 69 և 70-րդ այաները։
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
Մենք մեր մարգարեին երբեք չենք սովորեցրել բանաստեղծություն, իրեն չի սազում բանաստեղծ լինել։ Այս երկնային գիրքը միայն խրատ է ու հստակ ուրան, որպեսի կենթանի էակներին ազդարարի ու հոգ տանի, որ անհավատների դեմ Աստու խոսքը գործադրվի։
Այս հայաներն անդրադառնում են Մոհամմադ Մարգարեին ասելով. «Այն, ինչ մենք ուղարկեցինք Մոհամմադին, բանաստեղծություն չէ, մեծ Մարգարեն բանաստեղծ չէ, չնայած հատկապես Ղուրանի վերջին հայաներն ունեն երաշտություն և հանգ. Մարգարեն բանաստեղծ չի եղել ու բանաստեղծություններ չի հորինել. Իհարկե այն մեղադրանքները, որ անհավատներն ուղում էին Մարգարեի հասցեին, ոչ թե նրա համար էր, որ այաները բանաստեղծական հնչեղություն ունեին, այլ այն հիմնված էր արաբների մոտ առկա սխալ կարծիքի, որի համաձայն բանաստեղծները ջինների հետ կապ ունեն, և քանի որ Մարգարեի խոսքը նրանց անծանոթ էր, նրանք նրան մեղադրում էին բանաստեղծների նման ջինների հետ շփվելու մեջ։ Այնուհետև այն ասում է, այն ինչ Մարգարեն ասել է, Աստծո խոսքն է, որպեսզի հավատացյալները գտնեն ճիշտ ճանապարհն ու չմոլորվեն։ Իհարկե, այս խոսքերն անհավատների վրա չեն ազդում, քանի որ նրանք այնքան են հեռացել ճշմարտությունից, որ նրանց հոգին ու սիրտը քարացել է ու նրանք չեն կարողանում ընդունել ճշմարտությունը։ Այս խոսքերը նրանց ասվում են նաև որպեսի հանդերցյալ կյանքում չասեն, թե իրենց ճիշտ խոսքեր չեն ասվել։ Այս հայաներից սովորում ենք, մեկը Ղուրանը չի ժխտում բանաստեղծությանն, այլ ժխտում է Մարգարեի բանաստեղծ լինելը։ Երկու, Ղուրանը բանաստեղծություն չէ և բանաստեղծի երվակայությունների արդյունք չէ, այն իմաստուն Աստծո խոսք է հիմնված տրամաբանության վրա։ Եվ երեք, նրանք, ովքեր չեն ընդունում Ղուրանը, համարվում են մահացածներ, մարդու արժեքը նրա արթուն հոգու մեջ է։ Ուրեմն այն մարդիկ, որ ճշմարիտ հավատք ունեն, կունենան նաև արթուն հոգի և կապրեն իրական կյանքով, իսկ անհավատները մահացածների նման զրկված են իրական կյանքից, որովհետև անհավատությունը սպանում է մարդու սիրտը։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս երկթեպի լույս հաղորդաշարից մեկ թողարկում, միշնոր հաղորդում ձեզ հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն, որը դուք կարող եք ընտրել մեր բոլոր հաղորդումները pastoday.ir/hy։
Թանգագին բարեկամներ, հայերեն ձայնը եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում 20:28 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Նյուսկետեմը գրում է Ադրբեջանում աճում է ճնշումն անկախ լրագրողների վրա, իշխանամետ լրատվամիջոցներում հակարևմտյան հռետորաբանությամբ հրապարակումների թիվն աճում է, որոնք պահանջում են գործողություններ ձեռնարկել Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցվող հիմնադրամների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների գործնեության դեմ։ Ինչ է կատարվում Ադրբեջանում, ինչպես է հիշեցնում Deutsche Welle, նոյեմբերի 20-21-ը Բաքվում խոզարկություններ են տեղ ունեցել հակակոռուպցիոն հետաքննության մեջ մասնագիտացած Աբզաս մեդիա հրատարակության խմբագրությունում։ Նյուսկետեմը նաև գրում է, Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանը տեղեկացված է եղել Լեռնային Ղարաբաղում հակահաբեկչական միջոցառումների մասին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյրուն Բայրամովը Սկոպիեում ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդի հետ հանդիպման ժամանակ մի շարք ակնառու հայտարարություններ է արել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Բայրամովը Լեռնային Ղարաբաղից ողջ հայ բնակչության գաղտի պատասխանատվությունը բարձրել է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների վրա։ Ադրբեջանից հայ բնակիչների հեռանալու համար պատասխանատվություն են կրում Հայաստանը եւ նրա վերահսկողության տակ գտնվող անջատողական ռեժիմը, ասել է ադրբեջանցի նախարարը, թե ինչպես հայկական կողմը պատասխանատվություն կրում չի նշվում։ Թերթկետեմը գրում է, այս իշխանության անփոփոխ մնալը կամ վերարտադրությունը Հայաստանի վերջին էջն, ասել է Վահե Հովհանիսյանը։ Թերթկետեմում նաև կարդում ենք, 44 օրից ի վեր Բաքվի բանտերում տարբեր հաշվարկներով 80-ից 90 հայ կա։ Տիգրան Աբրահամյանը 44-օրյա պատերազմից ի վեր Բաքվի բանտերում տարբեր հաշվարկներով 8-ից 10-նյակ գերավարված հայեր կան, հայտարարել է նա։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կծանոթացնի աշխարհի պատմության հետ։ Շարունակեք ընկերակցել։
Ձեզ լինելու աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդքասթի 9-րդ մասով։ Էրտա Արաբիկ Արաբական Լրատվական Գործակալության կամ նույն ինքը Ռաշա Ալիոն փոխանցմամբ 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ առաջիկա օրերին իր զորքերը դուրս է բերելու Նիգերից։ Ֆրանսիան Նիգերում ունի մոտ 1500 զինծառայող, և Մակրոնն ավելի վաղ ասել էր, որ այդ ուժերի աստիճանական դուրսբերումն աֆրիկյան այս երկրից կավարտվի մինչև այս տարվա վերջը։ Նիգերում իշխող ռազմական խորհուրդը նույնպես ողջունել է Փարիզի որոշումը զորքերը դուրս բերելու կապված, և երկրի ազգային հերոստատեսության միջոցով հայտարարել է, սա նոր քայլ է ինքնիշխանության ճանապարհին, սա պատմական պահ է, որն ապացուցում է Նիգերի ժողովրդի կամքն ու վճռականությունը, ցանկացած անձ, հաստատություն կամ ռեժիմ, որի գոյությունը սպառնում է մեր երկրի շահերին, ուզեն թե չուզեն, ստիպված պետք է լքեն մեր պապենական հողը։ Ֆրանսիացի զինվորականները լքում են Նիգերի տարածքը այն դեպքում, երբ ավելի վաղ տեղի զինված ուժերի ճնշման տակ ստիպված էին լքել Մալին ու Բուրկինա Ֆասո։ Սա աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 9-րդ էպիզոդն է։ Սա պատմություն և հիշողություններ են գործարքների, մարդկանց ապրանքների և այն ամենի մասին, ինչ մենք անվանում ենք մարդու իրավունքներ։ ՀԵ 1789 թվականին ամբողջ Ֆրանսիայում տեղի ունեցավ մեծ հեղափոխություն։ Ֆրանսիայի ժողովուրդը դեմ էր դասակարգային կարգերին ու միապետական իշխանությանը, և իր համբերության բաժակը լցվել էր իրենց թագավորների ճնշումներից։ Նրանք հանրապետական համակարգ էին ուզում, և իրենց հեղափոխությունը ձևավորեցին հավասարության, եղբայրության և ազատության կարգախոսով։ Ֆրանսիացիները գրեթե 10 տարի պայքարեցին իրենց գաղափարները կյանքի կոչելու համար, և վերջապես կարճ ժամանակով ճաշակեցին հաղթանակի բերկրանքը։ Հաղթանակից հետո իրենց հեղափոխության սկզբունքներով նրանք հրապարակեցին մարդու իրավունքների հռչակագիրը, և ըստ դրա ըստերկությունը հայտարարեցին զազրելի արարք ու վերացրին այն։ Սակայն այս հարցում նրանք բախվեցին բազմաթիվ խնդիրների։ Այն ընկերությունները, որոնք օգտագործում էին պական աշխատանքը, իրենց արտադրանքն արտադրելու համար հասան սննկացման աստիճանի, զրոյացվեցին նրանց կողմից վճարվող հարկերը, վերացան ըստերկավաճառների կողմից վճարվող մաքսատուրքերը, և կառավարության եկամուտները զարմանալիորեն կրճատվեցին։ Թերևս հենց այս խնդիրներն էին, որ ֆրանսիացիների ուշադրությունը սևեռվեց ստրկավաճառների և ապահովագրական ընկերությունների միջև վեճերի վրա։ Ամերիկյան մայրցամաքի հայտնաբերումից և աշխարհի արևելքում և արևմուտքում նոր երկրամասեր նվաճելուց հետո ապրանքների առևտուրն ու փոխադրումը մեծապես ընդլայնվեցին, իսկ մարտցամակների միջև ճանապարհորդող նավերի թիվը բազմապատկվեցին։ Ծովային ճանապարհորդությունների դժվարությունը եւ օվկիանոսներում հնարավոր պատահարները ստիպեցին վաճառականներին ապահովագրել իրենց ապրանքներն ու ծովագնացներին, ուստի ապահովագրական արդյունաբերությունը օրեցօր ավելի էր զարգանում։ Ակնհայտ է, որ մարդկային կյանքի համար ապահովագրական ընկերության կողմից վճարված ծախսերը ավելին էին, քան առևտրային ապրանքները, բայց ստրկավաճառները միշտ իրավական վեճերի մեջ էին ապահովագրական ընկերությունների հետ, և նրանց երկար ու ձիգ վեճերը զբաղեցնում էին դատարաններին ու դատավորներին։ Որոշ ստրկավաճառներ ստիպված եղան ճանապարհորդության ժամանակ մի խումբ ստրուկներին ծով նետել։ Մեկնելուց առաջ նրանք ապահովագրեցին նավի բեռը և կարծում էին, որ ապահովագրական ընկերությունը պետք է վճարի մեկ մարդու արժեքը յուրաքանչյուր կորցրած ստրուկի համար, բայց ապահովագրական ընկերությունները ստրուկներին որպես մարդ չէին համարում և պատրաստ էին վճարել միայն ապրանքների ապահովագրությանը հավասար գումար։ Ստրկավաճառներին պաշտպանող փաստաբանները դատարանում փորձում էին ապացուցել, որ ստրուկները հոգի ունեն, հետևաբար մարդ են, սակայն ապահովագրողները նման համոզմունք չունեին։ Այդ դատարաններում իրավական քննարկումները հանգեցնում էին փիլիսոփայական բանավեճերի և երբեմն տևում էին երկար։ Հայիթին կենտրոնական Ամերիկայում մի երկիր էր, որը գտնվում էր Ֆրանսիայի տիրապետության տակ։ Ֆրանսիացիները անհրաժեշտ էր Հայիթի շաքարավազնու սուրճը, ուստի ստրուկները պետք է ամեն օր աշխատեին ավելին, քան նախորդ օրը։ Իրենց հեղափոխությունը հավասարության, եղբայրության և ազատության կարգախոսով ավարտին հասցրած ֆրանսիացիները 8 տարի անց ֆրանսիական գաղութներում կրկին օրինականացրին ստրկությունը։ Հայիթի Շաքարյեղեգի դաշտերում նրանք իրենց ստրուկներին տանջում էին։ Եթե ստրուկը ճիշտ չէր աշխատում, ֆերմերը եռացող շաքարյեղեգը լցնում էր նրա գլխին, կամ մինչև վիզը նրանց մարմինը տոգորում շաքարյեղեգով և կապում մեղուների փեթակի առաջ։ Ստրուկների համար հավասարությունը նշանակում էր հավասար աշխատանք տղամարդկանց և կանանց համար։ Երկու խմբերն էլ պետք է աշխատեին դաշտում և օրվա վերջում ներկայացնեին նույն քանակությամբ արտադրանք։ Կանայք աշխատում էին նույնիսկ հղիության ժամանակ։ Նրանք բախտավոր ստրուկներ էին, որոնց տերը թույլ էր տվել նրանց ամուսնանալ, և ամուսինն ու կինը ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում էին միմյանց։ Ստրուկի ծնունն ուղեկցվում էր տիրոջ աննկարագրելի ուրախությամբ։ Նա ձեռք էր բերում նոր ստրուկ, առանց դրա համար վճարելու։ Երեխաները ծնվում էին որպես ստրուկներ և սկսում աշխատել վաղ մանկության տարիներին։ Նրանք պետք է ջուր բերեին ֆերմայի կամ տիրոջ տան համար, ցախ հավաք էին կրակվարելու համար կամ ավլեին տիրոջ տունը։ Ծննդաբերած մայրերը չպետք է իրենց ժամանակը ծախսեին իրենց երեխաններին խնամելու համար։ Նրանք գնում էին դաշտեր, իսկ շատ ծեր ստրուկները, ովքեր դաշտում աշխատելու ուժ չունեին, խնամում էին նորածիններին տանը։ Միաժամանակ նրանք ստիպված էին ամեն օր տանը որոշակի քանակությամբ մանել բամբակը և վերածվել թելի։ Եթե ստրկատերը որոշեր վաճառել երեխաներից մեկին, ապա այս որոշումը անմիջապես կիրականացվեր, իսկ մորճիչն ու աղաչանքը ոչ մի արդյունք չէին ունենա, բացի մտրակներից ու խոշտանգումից։ Այս երեխաներից շատերն այլևս չէին տեսնում իրենց մորը, նույնիսկ հնարավոր էր, որ ստրկատիրոջ ընկերներից մեկի ծննդյան ժամանակ մի փոքրիկ ստրուկի տային որպես նվեր, իսկ վերջինս ստրուկին վաճառեր մեկ այլ տիրոջ։ Երբեմն ստրուկները փախչում էին ֆերմաններից, ցավից ու տանջանքներից ձերբազատվելու համար։ Որոշ սպիտակամորտներ մասնագիտացած էին փախած ստրուկներ գտնելու գործում։ Նրանք սարերում ու անտառներում հատուկ որսորդական շներով հետապնդում և ձերբակալում էին փախած ստրուկին։ Փախուստի դիմաց ստրուկը բռնվելուց հետո խոշտանգվում էր թեժացած երկաթով, որպեսի դաս լինի մյուսների համար։ Փախուստի դիմաց ստրուկների երեխաներին վաճառելը մեկ այլ պատիժ էր նրանց համար։ Ստրուկների խոշտանգումները դրանով չէին սահմանափակվում, նրանք պետք է սովորեին հնազանդվել։ Ամենատարածված խոշտանգումներից էր կտրել անհնազանդ ստրուկների ականջը, քիթը կամ մարմնի այլ մասերը։ Ֆերմաների սեփականատերերը թեժ մոմանյութ էին լցնում իրենց աշխատանքը ոչ պատշաճ կատարած ստրուկների թևերին ու ձերքերին, կամ թույլ կրակի վրա այրում էին նրանց, կամ էլ դնում էին վառոդի մեջ ու լուցկի վառում։ Այս իրավիճակում ստրուկներից ոմանք, ովքեր փախչել են ապարդյուն էին համարում, մտածում էին վրեժ լուծելու մասին և երբեմն ապստամբում։ Այս ապստամբությունների մեծ մասը ահավոր կերպով ջախջախվեցին ու ճնշվեցին, բայց 18-րդ դարի վերջում Հայթիում տեղի ունեցավ ապստամբություն, որը հանգեցրեց ստրուկների մասնակի հաղթանակի։ Երբ ֆրանսիացիները մոռացության մատնեցին իրենց բոլոր հեղափոխական կարգախոսները և նորից ճանաչեցին ստրկությունը, ստրուկները, հատկապես Ֆրանսիայի զարգացումների մասին տեղյակ, կարդալ և գրել իմացող ստրուկները, հույսը կորցրեցին ամեն ինչի համար։ Այս կրթված ստրուկներից էր Տուսեն Լուվերենտուրը, ով իր տիրոջ համար կարապան էր աշխատում և ապրում էր քաղաքում։ 1791 թվականի օգոստոսին Տուսենը Հայիթի ստրուկներին դրդեց ապստամբության։ Նրանք վառում էին սպիտակամորթերի ագարակներն ու տները և մահվան աստիճան ծեծում էին իրենց ձեռքն ընկած ցակացած սպիտակամորթին։ Իրավիճակն այնպիսին էր, որ սպիտակները սկսեցին նավով փախչել դեպի Հյուսիսային Ամերիկա, և Ֆրանսիայի հեղափոխական կառավարությունը հսկայական նավատորմ ուղարկեց Հայիթի ափեր ստրուկներին ճնշելու համար, բայց Տուսենը ստրուկներին կազմակերպեց կանոնավոր խմբերով, պատրաստելով նրանց հարձակվողների դեմ պատերազմի համար։ Ֆրանսիացիների հետ պատերազմը տևեց 3 տարի։ Տեսնելով այդ ընթացքում Հայթիի կղզում ֆրանսիացիների թուլությունը, անգլիացիներն ու իսպանացիները շտապեցին ներխուժել այն գրավելու համար, սակայն Տուսենի գլխավորությամբ կազմակերպված սևամորթների բանակը ետմղեց նրանց։ Ի վերջո ֆրանսիացիները նահանջեցին Հայթիից, իսկ սևերը տոնեցին իրենց հաղթանակը։ Նախկին կարապան ստրուկ Տուսենը գրեց Հայիթի սահմանադրությունը, հռչակելով նրա անկախությունը Ֆրանսիայից։ Երբ իշխանության եկավ ֆրանսիացի ամբարտավան բռնապետ Նապոլեոնը, զայրացած էր Տուսենի գործողություններից և 1802 թվականին մեծ բանակ ուղարկեց Հայիթին վերանվաճելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջեֆերսոնը նաև ուղերձղեց Ֆրանսիային, հայտարարելով, որ Ամերիկան կօգնի Ֆրանսիային Հայիթին նվաճելու գործում։ Ամերիկացիները վախենում էին, որ Հայիթի ստրուկների հաղթանակը կխրախուսի Ամերիկայի ստրուկներին ևս ապստամբելու համար։ Նապոլեոնի բանակը բախվեց Տուսենի գլխավորած սևամորթների բանակի հետ։ Ֆրանսիացիները զարմացած էին նախկին ստրուկների դիմադրությունից և կազմակերպված պատերազմից։ Ֆերմաններում ստրկության շրջանի դաժան ու սարսափելի պայմանների շնորհիվ կոպվել և ուժեղացել էին սևամորթները դժվարություններին դիմանալու համար։ Այդ իսկ պատճառով նրանք շարունակում էին պատերազմը օրինակելի վճռականությամբ։ Ստրկության ժամանակաշրջանում ֆրանսիացի տերերն այնպիսի փորձանքներ էին բերել նրանց գլխին, որ նրանք այլևս չէին պատրաստվում վերադառնալու հին կյանքին։ Սևամորթների համառությունը և իրենց պատերազմական պլանների իրականացման գործում ցուցաբերած հրաշալի կարգապահությունը ծանր հարվածներ հասցրին ֆրանսիական բանակին, հարվածներ, որոնք ֆրանսիացիները երբեք չէին ստացել նույնիսկ եվրոպական պատերազմներում։ Այս պատերազմը տևեց 8 ամիս և երկու կողմից էլ բազմաթիվ զինվորներ զոհվեցին, երկու բանակներում էլ դեղին տեն տարածվեց, ինչը պատերազմի երկու կողմերում էլ զինվորների կյանքեր խլեց։ Ի վերջո ֆրանսիացի հրամանատարը դիմեց խաբեության, գաղտնի կապ հաստատելով Տուսենի զորքի հրամանատարների հետ և նրանցից յուրաքանչյուրի հետ առանձին պայմանագրեր կնքեց։ Միայնակ մնացած Տուսենը ֆրանսիացիների նավ բարձրացավ նրանց հրամանատարի հետ խաղաղության բանակցությունների համար, բայց անմիջապես ձերբակալվեց։ Նրան տեղափոխեցին Ֆրանսիա և մի քանի ամիս անց նա մահացավ ֆրանսիական բանտում։ Դրանից հետո Նապոլեոնը փորձեց վերականգնել ստրկությունը Հայթիում, սակայն սևամորթները դիմադրում էին։ Տուսենը այլևս նրանց մեջ չէր, բայց ազատություն ձեռք բերած ստրուկները պատրաստ չէին վերադառնալ ստրկության։ Վախենալով Հայթիի դեմ պատերազմում հերթական պարտությունից, վերջապես Նապոլեոնը առաջարկեց նրանց վճարել 10 միլիոն ոսկի մետաղադրամ Հայթիում ստրկության վերացման հետևանքով Ֆրանսիայի կրած վնասները փոխհատուցելու համար։ Վճարելով այս տուգանքը, Հայիթին կրկին հրճակեց իր անկախությունը Ֆրանսիայից 1803 թվականի վերջին օրը։ Հայթյում ստրուկների ապստամբությունը հանգեցրեց այդ երկրի անկախությանը, բայց դա ընդամենը մի փոքրիկ կղզի էր, եւ դեռ շատ ստրուկներ կային, որոնք մտածում էին ազատության մասին։ Շատ պատմություններ կան ազատությանը ձգտող ստրուկների պայքարի մասին, բայց դրանցից ամենատարօրինակներից մեկը մեծ ադամանդ գտած մի երիտասարդի պատմությունն է։ Երբ 16-րդ դարում Բրազիլիայում ոսկի հայտնաբերվեց, արևմտյան Աֆրիկայից բերված ստրուկները մեծ արժեք ստացան։ Բրազիլիան գրաված պորտուգալացիները ոչինչ չգիտեին հանքա արդյունաբերության մասին, բայց արևմտյան Աֆրիկայի ստրուկները, ովքեր ոսկե էին արդյունահանել իրենց հայրենիքում, ունեին դրա տեխնիկական հմտությունը։ Այս հանքերում աշխատող ստրուկները տարբեր ձևերով հանքերից դուրս էին հանում ոսկու փոշին, պահելով այն ապահով վայրում, որպեսզի օրերից մի օր միգուցե գնեն իրենց ազատությունը։ Նույնիսկ երբ նրանք Աֆրիկայում էին եւ ունեին սևամորթ տերեր, գիտեին, որ եթե լավ փող աշխատեն, կարող են գնել իրենց ազատությունը։ Այդ երիտասարդ ստրուկներից մեկը, ով գերության մեջ էր, Աշանտի կոչվող ցեղի մոտ եւ աշխատում էր այս ցեղի համար արևմտյան Աֆրիկայում գտնվող ադամանդի հանքում, այսպես էր ուրվագծել իր ազատության ծրագիրը։ Աշանտի ցեղը մեծ ցեղ էր արևմտյան Աֆրիկայում եւ նրա ղեկավարը թակավորի պես կառավարում էր այդ տարածաշրջանը։ Աշանտիների առաջնորդն ուներ ադամանդի եւ ոսկու մեծ հանքեր, որոնցում բազմաթիվ ստրուկներ աշխատում էին թանգարժեք քարերի արդյունահանմամբ։ Նա նաև հետաքրքրված էր եվրոպացիների հետ առևտրով եւ ամեն տարի մեծ թվով իր գերիներից վաճառում էր եվրոպացիներին։ Մի օր մի երիտասարդ ստրուկ հանքում գտավ 410 կարատ քաշով մի մեծ ադամանդ, եւ առաջին բանը, որ իր մտքով անցավ, իր ազատությունն էր։ Այս ադամանդը կարող էր լինել նրա ազատության փաստաթուղթը։ Հեշտ չէր այդքան մեծ ադամանդ հանել հանքից։ Երիտասարդը տարօրինակ ծրագիր կազմեց, ադամանդը թաքցնելով իր ոտքի մկանում առաջացած մեծ վերքի մեջ, եւ դուրս եկավ հանքից։ Երբ երիտասարդ ստրուկը մյուս ստրուկների հետ վաճառվում էր մի անգլիացի վաճառականի, ադամանդը դեռ թաքնված էր նրա վերքի մեջ։ Նա նավ նստեց այն հույսով, ադամանդը կվաճառի Ամերիկայում ինչ-որ մեկին եւ դրա փողով կգնի իր ազատությունը Տիրոջից։ Բայց նրա ոտքի տարօրինակ ուռուցիկությունը գրավեց նավապետի ուշադրությունը։ Կապիտանը ուշադիր զննեց ոտքը եւ վերքից հանեց ադամանդը։ Երբ նա տեսավ ադամանդը, հասկացավ, որ մեծ շահութաբեր գործարք է կատարել գնելով այս ստրուկին։ Այն թաքցնելու համար նա դաժան խոշտանգումների ու մտրակի հարվածների ենթարկեց երիտասարդ ստրուկին, եւ ադամանդն իր մոտ պահեց, մինչեւ նա հասավ ճանապարհի վրա գտնվող կղզիներից մեկին։ Այս եզակի ադամանդը վաճառվեց մի հնդիկ վաճառականի, որն իր հերթին այն վաճառեց Թոմաս Պիտ անունով մի անգլիացու։ Թոմասը մի մարդ էր, ով մի անգամ ձերբակալվել էր անգլիական ոստիկանության կողմից Հնդկաստանում անօրինական առևտրի համար։ Հնդկաստանում առևտուրը Անգլիայի արևելահնդկական ընկերության մենաշնորհն էր, եւ ոչ ոք իրավունք չուներ միայնակ առևտուր անել այս երկրում։ Պիտն ազատ էր արձակվել տուգանքի դիմաց, բայց շարունակել էր սեփական բիզնեսը։ Մինչդեռ աշխատանքի է ընդունվել նշված ընկերության կողմից ընկերությանը եւ բրիտանական կառավարության պաշտոնյաներին խափելու համար։ Փիտը ադամանդը տանում է Եվրոպա եւ պատվիրում է այն տաշել Ամստերդամում։ Այնուհետև 1717 թվականին նա վաճառեց գեղեցիկ ադամանդը Ֆրանսիայի արքայի փոխանորդին 135,000 լիրայով, ապա վերադարձավ Հնդկաստան, վերը սկսեց իր անօրինական բիզնեսը օգտագործելով ադամանդի վաճառքից ստացած գումարը։ Որոշ ժամանակ անց, երբ նա վերադարձավ Անգլիա, այնքան էր հարստացել, որ նախ գնեց Ստրատֆորդ կալվածքը, ապա նրա օգնությամբ գնեց Օլդ Սարում քաղաքը։ Այն ավերակ դարձած մի քաղաք էր, բայց գնելով այն, Փիտը անխոչնդոտ մասնակցեց ընտրություններին եւ դարձավ քաղաքի падգամավորը Անգլիայի խորհրդարանում։ Ֆրանսիայի արքայի փոխանորդին վաճառված ադամանդը միացվել էր Ֆրանսիայի թագավորության թագին։ Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ այն գնահատվել է 480,000 լիրա։ Որոշ ժամանակ անց Թոմաս Պիտը, ով այժմ հայտնի էր որպես Ադամանդ Պիտ, մեկնեց Ամերիկա եւ իր հարստությունը հատկացրեց այդ շրջանի բարգավաճմանը։ Մի քանի հազար սևամորթ ստրուկների աշխատանքով Պիտի ունեցվածքը կարող էր բազմապատկվել։ Այս տարածքում կառուցվել է կարևոր քաղաք կոչվելով Պիտսբուրգ, այն իր անունը ստացել է Պիտի անունից։ Պիտի դուստրը դառնում է Անգլիայի Stonehope շրջանի կոմսը, իսկ նրա կրտսեր որդին Chatham William Pitt-ը 24 տարեկանում դառնում է Անգլիայի վարչապետ։ Պետական ազգային պաշտոնների զբաղեցումը շարունակվում է Pitt-ի թորների կողմից։ Այս բոլոր հաջողությունները ձեռք է բերվել մի մարդ, ում հայրը սովորական քահանա էր։ Մի օր նա թողեց ընտանիքը Անգլիայից մեկնելով Հնդկաստան անօրինական եկամուտ ստանալու համար, բայց երբեք իր մտքով չէր էլ անցնում, որ կհարստանա մի սևամորթ ստրուկի ոտքի վերքերից։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Thank you.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do